هبين وناكسن دغيستي الكون سودا واده اذا عدى في نمو اي قيبت اف سوماليك في او اي او اذن كغا ايمانيسا واشنطن.
وهبين جمعة أهل لباتنك بشه نوفمبر سنة كلباتكون إلا باتنك واحد نقدر جيسان إيسان موجدها قابان اي تدوبي توانك إيساقال اي توانك متربان اي بوغ في اوه سومالي داتكم إذا عدا عاو حايدين دادين اي نور حسن نور بخاري اي أنيقو أهم حمد بشير عبد الرحمن.
بدا ان دي فوغه ان اذا عدينا عاوه وحاكمده برنامج كفاقداد التطبات كا او ان كو ايغ دونو حنانكا دورشده سو سعته اي سومالي اي كلسونيده لغو قبي كرو
بي حدا انن دورشده اسلا اقبلين اسلا جان قالين سيدا لو قبانايا ان كو هيشين وخا كسو بخاين كو ميشين دونو
وحد مودا سيدا حدا وحو سوداان سي اد او غافيسا اني تهي وخا دحي كارتا ان لو باادو بيشي عالمكو اني حدانا اسو سو قور قبطو
اني ما اركو عوشده ميشي اي كموقتااد وخا كلي حدا لغا سي فيفيريو غوديغا اما كريتيك لوو سي سامي او ايما موقتو
وحد سيدو كلي مقلي دونتان رئيس الوزاري هوري اي سوماليا حسن علي خيري او كديغي قطر كا دلان كرتا دورشو ديب لوديغو اما باكو دعدا هنان ان الاسلا اوغولين
سو دلكن كدع سي دولد نمدو اني غدالو غدان سي اومد سومالييد اني نيد اوغجبن وخا مهيما دلكن اني كقبسونتو دورشا ليسلو وان كديغي ان ان لو اوغولين مد كورورسي
قودبداسي كو وكلا ايا ندين هينا بلس ماركو هوري كو سو دوادا وركي عالم كا او انو اقريو عبد الحكيم محمود شروع.
tirada dadka oo xanuunka coronavirus ku dhacay dalka Mareykanka ayaa madaxa la galeysay 12 milyan iyadoo hadda maraysa 12 milyan iyo 700 kun oo qof waxaana Mareykanka laga helay tirada ugu badan ee meel kasto dunida iyadoo sidoo kale tirada ugu badan ee dunida xanuunkan ay ugu dhinteen Mareykanka kuwaas oo ah tiro ka badan 400,000 ama 200,000 kun oo qof xarunta xakamaynta iyo kahortaga xanuunada ee Mareykanka iyo waliba 3 kooxood oo xirfadlayaal caafimaad ee gacansaar leeyihiin ayaa si gooni gooni ah u soo saaray khamiistii waray bulshada Mareykanka ugu boorinayaan inay guriyahooga joogaan toddobaadka soo socda oo la qabanayo dabaaldegga maalinta mahadnaqa isla markaana ay dib uga fakaraan waxyaabaha ay qabanayaan fasaxaasi iyo ka baqaya in tirada dadka Mareykanka ay qaadaysa ama u dhimanaysa xanuunka coronavirus ay sare u kacdo haddii aanay dib u qiimeyn hannaankii caadada u ahayd ee qorshayaasha dabaaldegga maalinta mahadnaqa waxaana warkii ka soo baxay hay'adda CDC lagu booriyay dadka Mareykanka in aanay safreyn si ay u soo arkaan dadkooga ay jecel yihiin balse taasi beddelkeeda ay guriyahooga kula dabaaldegaan dadka ay wada joogaan ama ay hadda wada nool yihiin. Joe Biden ayaa ku guuleystay gobolka Georgia guushaasi oo ah mid dhif iyo naadir ah maadaama gobolkan ku yaalla koonfurta dalka Mareykanka aanay xisbiga dimuqraadi weelin ku dhawaada 30 sanadood ee u dambeeyay. Wakaaladda wararka Associated Press ayaa shaacisay in khamiistii Biden uu ku guuleystay gobolkaasi Georgia iyo waliba 16 cod ee ah codadka loo yaqaan Electoral College kadib markii mas-uuliyiinta gobolku ay sheegeen in waraaqihii codadka lagu dhiibtay oo gacanta lagu tirinayay lagu xaqiijiyay madaxweyne ku-xigeenkii hore uu madaxweyne Trump ka horeeyo ilaa 12 kun cod oo ka mid ah ku dhawaad 5 milyan oo cod oo la dhiibtay. waxaana wakaaladda wararka AP shaacisay in Biden oo ah madaxweynaha la doortay uu gaaray 207 cod oo ah electoral vote-ka looga baahan yahay in lagu guuleysto waxaana gobolkan Georgia uu kor u qaadayaa codka electoral-ka ee dimuqraadiga oo uu gaarsiinaya 306 cod. wakaaladda wararka AP ayaa Biden ugu dhawaaqeen inuu guuleystay kadib markii mas-uuliyiinta doorashada ee gobolkaasi Georgia ay bilowgii dhammaystireen isla markaana ay baahiyeen natiijada doorashada madaxweynenimada sababtoo ah inta uu Trump kaga horreeyay gobolkaasi oo ahayd eber dhibic 300,000. ugu dambeyntiina wasiirka gaashaandhigga ee dalka Azerbaijan ayaa jimcahan maanta shaaciyey in cutub ka tirsan ciidamadoodu ay galeen gobolka Agdam taasoo daba socota sidii laysula qaatay heshiiskii xabad joojinta ee toddobaadkii hore uu Ruusku ka shaqeeyey ee ku aadanaa in la soo afjaro dagaalka Nagorno-Karbakh. Agdam ayaa ah meeshii ugu horreysay ee 3 meelood oo ku yaalla bannaanka Nagorno-Karbakh oo lagala wareegay ciidamada Armeeniya waxaana ciidamada Armeeniya sidoo kale degmada Kalbajar bannaan doonaa 25 bisha Noofambar iyadoo sidoo kale 1 Diseembarna ay bannaan doonaan degmada laakiin waxaana 3 meelood gacanta ku haya Armeeniya 30 sanadood ee u dambeeyay iyadoo heshiiskii la wada galayna uu fure u ahaa baaq ah in si dhammaystiran ay u baxaan ciidamada armaaniya islamarkaana si deg dega aagaasi loo keeno ciidamada nabad ilaalin oo ruushaan.
aad buu u mahadsan yahay cabdixakiin maxamuud shirwac warkii caalamkana la socodsiinayey. halka dhegaystayaal aad nagala socotaanna waa v o a oo idinkaga imaanaysa washington. aynu ku horeyne, ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali khayre oo muddo soomaaliya ka maqnaa ayaa maanta markii uu dib ugu noqday magaalada muqdisho wuxuu ka digay in doorasho dib loo dhigo ama ku dhacda nidaam aan heshiis lagu ahayn ay soomaaliya u horseedayso khatar. waxa uu xasan cali khayre sheegay in doorashada dib loo dhiga ay dhalin karto qalalaasan la mid ah tan haatan ka socota dalka ethiopiya ee salka ku haysa doorasho dib u dhacday. wariyaha v o a cabduqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan ka soo diray muqdisho.
xasan cali khayre ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya oo tan iyo markii xilka ra-iisul wasaarenimo laga xayuubiyaan ka soo hor muqa warbaahinta ayaa maanta warfideennada kula hadlay muqdisho xilli uu maanta dalka dib ugu soo laabtay. xasan cali khayre ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya ayaa ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka, gaar ahaanna midda doorashada. ra-iisul wasaare khayre ayaa xusay in mowqifkiisa siyaasadeed ee doorashada uu caddeeyey muddadii kursiga uu ku fadhiyey, isagoo xusay doorasho heshiis lagu yahay in dadka soomaalidu ay qabsan jireen sanaba hal mar, taasina qasab ay tahay in mar kale dalka ay ka suuragasho.
sidaad ogtihiin, intii aan ra-iisul wasaare ahaa ayaan ummadda soomaaliyeed u sheegay in afartii sanaba dalka ay doorasho ka dhacdo xor ah, xalaal ah, laysla ogol yahay, laysla aqbalsan yahay, loo wada siman yahay, inay tahay astaan dowladnimo oo ummadda soomaaliyeed ay ku tallaabsatay, khasabna ay tahay inaan hajino. intii aan dowladda ku jiray ayaan ummadda soomaaliyeed u caddeeyey fikirkayga ku aadanaa qaabka ay tahay dalkan doorashada in looga hirgeliyo. waa qaab waafaqsan dastuurka, laakiin waa muhiim in dadka soomaaliyeed ay fahmaan, haddii aan lagu heshiin nidaamka doorasho oo aan lagu wada qanacsanaan, lagu heshiin maayo dowladnimada ka dhalata.
ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali khayre ayaa ka digay isku dayga doorashada oo la carqaladeeyo iyo doorashaan heshiis aysan ku ahayn saamilayda siyaasadda dalka inay ka dhacday keeni karayso xaalad amni, isagoo tusaale u soo qaatay carabkana ku adkeeyey xaaladda maanta ka taagan gudaha dalka ethoobiya, taasoo xusanay salka ku haysa doorasho dib loo dhigay.
sidaas daraaddeed ayay muhiim tahay inaan ka baranno taariikhdii lasoo dhaafay iyo tan maanta ka taagan dunida meelo badan oo ka mid a oo ay ugu horeeyaan dalalka dariskeenna ah, gaar ahaan ethoobiya, oo qalalaasaha hadda ka taagan loo aanaynaayo inay salka ku hayso doorasho dib loo dhigay ama lagu heshiin waayo. doorasho aan lagu heshiin ama aan la aaminsanayn inay cadaalad tahayna ama doorasho la'aanina, waan ognahay taariikhda ay dalkeenna ku leedahay. waa muhiim marka inaan mar kale ku soo celiyo maqashiyana dhigaha shacabka soomaaliyeed oo ah si aan uga fogaano khalalaaso dalkan ka dhaca, si dowladnimadu aanay gadaal ugu dhacin, si ummadda soomaaliyeed aanay niyadda uga jabin, waxaa muhiima dalkan inay ka qabsoonto doorasho laysla ma aha waxaan hadda sheegaayo waxaan sheegay markaan xukuumadda ku jiray. waxaan ka digay inaan la ogolayn muddo kororsi. waxaa kaloon ka digay in haddii aan dalka laga hirgelin doorasho loo dhan yahay inay keeni karto walwal iyo walaac. waxaan maanta ugu soo laabtay dalka inuu jiro walaacaas iyo walwalkaas.
xasan cali khayre ayaa muddadii uu ku fadhiyey kursiga ra-iisul wasaarenimada wuxuu caan ku ahaa weerar dhanka afka ku qaada siyaasiyiinta mucaaradka ku ah dowladda uu ka midka ahaa, waxaana lagu xasuustay inuu qabta doorashooyin ay durayeen mucaaradka, taasoo ka mid ahayd doorashadii ka dhacday koonfur galbeed iyo doorashadii majaraha u hayay ka dhacday galmudug. xilligansa soomaaliya waxay galaysaa weji kale cusub oo siyaasadeed, waxaana doorashadu ay dhacaysaa iyadoo ra-iisul wasaare khayre mucaarad uu ku yahay dowladdu saddex sano ee bal majaraheeda hayay uuna ka mid ahaa dadka laga loolin waayey in wadahadal lala yeesha mucaaradka ama la fadhiisa miiska wadahadalka. cabdulqaadir okey v o a muqdisho
aad buu mahadsan yahay cabduqaadir maxamed cabdulle warbixintaasi ka soo diray magaalada muqdisho
weli wararka la xiriira doorashada soo socota ee soomaaliya ayaan ku jirnay beesha caalamka ayaa xalay soo saartay bayaan ay ku buurinayso dhinacyada siyaasadda ee soomaaliya inay hannaanka doorashada ay noqoto mid ay dhammaan dhinacyadu raalli ka yihiin bayaankan ayaa waxaa inoo soo koobaya Jacfar Kukay.
Beesha caalamka ayaa bayaan ay xalay soo saareen waxa ay si aaday isku dultaageen in guddiyada iyo hannaanka doorashada Soomaaliya ay noqdaan kuwa ay dhammaan dhinacyadu raalli ka yihiin. Bayaanka ayaa lagu yiri arrimaha ku saabsan codeynta doorashada 2022-2023 ee heer federaal waxaanu carabka ku adkaynaynaa muhiimadda ay leedahay in la ilaaliyo jawiga wadar ogolka, kaasoo horseeday heshiisyo la gaaray intii lagu guda jiray wadatashiyadii u dhexeeyey madaxda dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada ee ka kala dhacay Dhuusamareeb iyo Muqdisho. Waxaan dhiiri gelinaynaa bay yiraahdeen wada hadal waara oo ku jaan go'aan habka shaqo ee u degsan golaha wadatashiga qaranka. Wada hadalkaas oo lala yeesho saamilayda kale ee muhiimka ah si geedi socodka doorashada loogu sii ilaaliyo tubtiisa uuna u noqdo mid loo wada dhan yahay. Waxaanu si gaara u sii adkaynaynaaba bayaanka ay beesha caalamku soo saareen lagu yiri in xaqiijinta wadar ogol laga gaaro dhismaha guddiyada maamulka doorashooyinka oo ay tahay in 30% ay ku jiraan matalaada haweenka iyo xal laga gaaro khilaafaadka ku saabsan sida codbixinta doorashada federaalku ay uga dhacayso gobolka Gedo iyo xal u helidda kuraasta loo qoondeeyey beelaha Soomaaliland ay muhiim u yihiin daahfurnaanta, sharciyadda, suurtagalnimada iyo hirgelin waqtigeeda ku dhacda ee geedi socodka doorashada. Waxaan ugu baaqaynaa madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka, guddiyada maamulka doorashooyinka, odayaasha dhaqanka iyo bulshada rayidka ah inay qaadaan dhammaan tallaabooyinka lagama maarmaanka si loo xaqiijiyo in ugu yaraan 30% xildhibaanada iyo senatarrada ka imanaya beel kasta ay yihiin haween, islamarkaana doorashadu ay ku dhacdo waqtigeeda. Waxaanu sii wadi doonaa inaanu la shaqayno dhammaan saamilayda Soomaaliyeed si aanu ugu doodno hirgelin hufan oo la hirgeliyo doorasho federaala oo nabdoon laguna kalsoon yahay oo ay hoggaankeeda leeyihiin dadka Soomaaliyeed, taas oo ku salaysan wadar ogol iyo ballanqaadyadii uu sameeyey golaha wadatashiga qaranka. Bayaankan waxaa si wada jira u soo saaray howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya, AMISOM, Canada, Denmark, Djibouti, Ethiopia, midowga Yurub, Finland, Jarmalka, urugoboleedka IGAD, Ireland, Talyaaniga, Japan, Kenya, Holland, Norway, Qatar, Sweden, Switzerland, Turki, boqortooyada midowday ee Britain, dowladda Mareykanka iyo qaramada midoobay.
Aad ayuu u mahadsan yahay Jacfar Kukay oo warbixintaasi inoo soo jeedinay.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadka oo aynu ku lafagureyno hannaanka doorashada soo socota ee Soomaaliya iyo kalsoonida lagu qabi karo. Barnaamijka waxaa magaalada Muqdisho ku soo diyaariyey wariyaheenna Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Jimca wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka oo aanu maanta ku falanqaynayno arrimaha ku saabsan doorashooyinka dadban ee lagu wado inay dhowaan dalka ka dhacaan iyo dhammaan waxyaabaha ku xeeran doorashadaasi oo ay ka mid tahay sidii qaab daahfurnaana oo ay cadaaladdu ku dheehan tahay ay ugu qabsoomi lahayd. Waxaana barnaamijka marti ku ah oo ka qayb qaadanaya Ismaaciil Axmed Nuur oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaankii 8-aad ee Soomaaliya, Professor Xasan Sheekh Cali Nuur oo cilmiga siyaasadda ka dhiga Jaamacadda Umadda, iyo Cabdullaahi Maxamed Shirwac oo ka tirsan ururada bulshada rayidka Soomaaliyeed. Dhammaantiin waxaan idin leeyahay ku soo dhawaada barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka. Haddii aan ku bilaabo Ismaaciil Axmed Nuur, sidee u aragtaa qaabka uu xilligan u soconayo diyaargarowga loogu jiro arrimaha doorashooyinka dadban ee uu dalku aadayo?
Walaahi aada ugu mahadsantaa horta inaa ugu martiqaadid barnaamijkan. Middaada kale ma hore ayaa loo go'aamiyey in doorasho loo dhaqaaqo mar hore inay bilaabatay ahayd sida jadwalku u ahaa, laakiin waxaa moodaa inuu jadwalkii dib ooga dhacay. Laakiin guddigii doorashada waxaan ognahay in la magacaabay oo heer federaal, guddiyadii heer state-na la magacaabay intooda badan, inkastoo maamul goboleedyada qaar ay harsan yihiin, laakiin waxaan ognahay in guddigii doorashada federaalka Muqdisho ay isugu imaadeen oo shalay iyo la isu keenay, inkastoo weli qaar ay ka maqan yihiin, oo loo bilaabayo seminaar sidii hawsha loo qaban lahaa, wixii ka dambeeyana in la gudageli doono doorashada senatarada aqalka sare lagu hormari doono. Aduu waqti uu iska jiitami doonaa, laakiinse hadda waxaa moodaa in doorashadii loo dhaqaaqay oo ay bilaaban doonto, saan ku rajo weyna.
Profeser Xasan Sheekh Cali Nuur, qaabka aragtidaada ku aadan sida diyaar garowgu u socdo xilligan doorashooyinka lagu wado inay dalka dhacaan, howlaha diyaar garowga iyo dhaqdhaqaaqa siday u socdaan?
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Guud ahaan waxaan salaamaa shacabiga Soomaaliyeed, gaar ahaan intana dhegeysanaysa salaan dabadeed. Dabcan madaxda dowladda dhexe iyo goboladu waa ku heshiiyeen dalkan inay ka dhacdo doorasho dadban heshiis lagu yahay, loo dhan yahay, si wax kasoo baxay u noqdaan wax laysla ogolya. Dabcan hawsha sidii ay u qoreedo warqadda ay ugu qoreen hawsha uma socoto, laakiin sidaasoo ay tahay weli haddana wax aan hadda ka qaylino weyn oo aan dhahno dhibkaasaa jira ma jiro. Waana fiicnaa laheyd sida warqadda wax loogu qoray oo loogu heshiiyey hawshu inay u socoto. Saas darteed waxaan tala kusoo jeedi lahay dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka in lagu dhaqmo, la raaco, la fuliyo heshiiskii lagu heshiiyey si doorashadu ay u noqoto doorasho loo dhan yahay. Doorasho loo dhan yahay waxaan uga dan leeyahay waxa kasoo baxa waxaa la rabaa inay noqdaan, waxaan isla aqbalnoon isla ogolnahay. Waxaan macnaha aan u jeedaa haddii hadda aanan doorashada isla aqbalin, isla jaan qaadin sida loo qabanayo aana ku heshiin, waxa kasoo baxayana kuma heshiin doono.
Shirwac, aragtidaada hadda sidee u socdaan dhaqdhaqaaqa arrimaha doorashooyinka la wada inay dhacaan marka aad fiiriso diyaar garowga maamul goboleedyada iyo dowladda dhexda?
Waa mahadsan tahay khiyaartuna waa salaaman yihiin iyo dadka dhageysan doonaba. Waxaad moodaa sida hadda wax u socdaana si aada u gaabisa inay tahay, oo maxaa ayna soo xasuusinayda markii shirkii labaad dhusamareeb u dhamaaday waxaa lagu heshiiyey in guddi la magacaabo. Waxaa la magacaabay guddigii iyadoo ay ka maqan yihiin Puntland iyo Jubbaland ay ka maqan yihiin. Waxaa hoteelka hadda la yiraahdo dukaale lagu xareeyey iyadoo labadaasi ergo ay maqan yihiin. Hadda waxaad moodaa sidii oo kale inay iyaduna socoto. Marka hadday sidaas u dhacday, waxa xigaya waxa waa dana madaxdi isu yimaada oo isu heshiiyey. Haday marka sidaa u dhacdo waxa weeyaan waa dib u dhac baa imaanaya. Waxa dhici karta in loo baahdo beeshi caalamku inay haddana isu soo qoor qabato. Marka hadda sida wax ku bilowdeen waa daah waa jira sida saaxiibaday ay sheegeen, laakiin daahaasi waxa weeyaan labadaas arrimood ku xiran. Guddigii la xareeyay isagoo kala maqan, isagoo Puntland iyo Jubbaland ay ergadoodii ay maqan tahay, maxuu ahaa aqalkii sare madaxdiisii guddoomihiisii uu ka cabanayo sida wax u socdaan. Marka aad fiirido waxaas oo dhan waxa weeyaan waa bilow jiro ku bilowday.
Waa mahadsan tahay Ismaaciil Axmed Nuur. Muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa soo ifbaxayay kalsooni darro ay mucaaradku ka muujinayeen guddiga doorashooyinka ee dowladdu magacaawday. Marka maxaa keenay kalsooni darradaas? Maxaase ka qaldan guddiga dhowaan la soo magacaabay doorashooyinka?
Wallaahi horta Xasan Kaafi waxaa og tahay guddi doorashada dadban hal la qabtaa la yiri, oo maamul goboleedyadana ay qaar keenayaan, dowladda dhexena inta kale ay ku darayso. Maamul goboleedyadii way keeneen intoodii, dowladdii dhexena inteedii way ku dartay. Aniga ma arko cabashada meesha ay ka muuqataad, waayo si allaalihii sidii ay nimankii mucaaradka ahaa rabeen, oo weliba khaasatan dowlad goboleedyada madaxdooda ay rabeen, mar haddii la sameeyey waxa kale hadda laga sii fiirfiiriyo guddiga ama critic lagu sii sameeyo oo ima muuqato. Aniga waxaan u arkaa un maadaama shalay lagu eedeynayo madaxda dowladda dhexe inay iyagu rabaan inay waqtigii dhumiyaan oo waqti ku darsadaan, bedelkeedii hadda waxaa tuun ku jira ah in maamul goboleedyada, labada maamul goboleed ee ka maqan hadda meesha,
inay iyagu lug jiidaayaan oo rabaan doorashada in dib u dhacdo. Guddiga horta weli wax hadda lagu dhaliilo, ilaa qofku markuu shaqo qabtaa la dhaliili karaa ama la amaani karaa hadduu shaqadiisa ka soo baxo. Anigu waxaan u arkaa guddigan wuxuu ku yimid horta dariiqii lagu heshiiyey, heshiiskii madaxweynaha dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada ay galeen. Middaada kale dowlad goboleed walba isaga ayaa samaysanayo guddi hoosaad maamula doorashada state-kaas ka dhacayso. Guddina waxma doortay, ergo ayaa xildhibaan walba soo dooranaysa. Anigu waxaan arkaa guddigaas wax ka qaldan inaysan jirin. Haddii lagu arko wax dhaliilo ahna, nidaam waxaa loo sameeyey guddi khilaafaad ah, waa laga qaylin karaa, waa haddii cabasho ay jirto waa laga sheegan karaa, laakiin waa markii la howl galo. Laakiin hadda wax laga sheego anigu waa dembi aan u arkaa, waa khalad in hadda wax laga sheegaa oo marmarsiyo laga dhigtaa haddana waqti dambe sii dhumo.
Haye Professor Xasan Sheekh, haddii aad ka jawaabto isla su-aashan.
Asal ahaan intaanan guddiga askar inay shaqaaleyin intaanan aadin, shuruucda ama qawaaniinta la maraayo dadka maamulaya marka doorasho la aadayo, kalsoonida lagu qabo waa qaybta abuureysa doorashada wixii kasoo baxa in loo aqbalo inay haystaan sharciyad. Marka saas darteed, cid kasta oo doorasho qabanaysa meeshay doontaa joogto caalamka dushiisa, waxaa laga rabaa dadka doorashada qabanaya iyo qawaaniinta lagu qabanayo iyo xeerka la marayo iyo farsamada la adeegsanayo iyo waqtiga la qabanayo iyo goorta la qabanayo inay noqdaan mid guud ahaan laysla ogol yahay. Mucaaridna ma ahan, ee waxaa la rabaa dadka Soomaaliyeed oo dowladdan iyo dalkan iskale inay u arkaan wax socda inay yihiin wax sax ah. Luqad qalaad haddaan ku sheego oraalaha liiga ahaado, shaqada hadda socota waxaa la dhahaa input waaye. Waxa kasoo baxayana output aa la dhahaa, outputkaas oo hadhowto natiijada ay u dhammaan doonto ah golihii shacbiga iyo madaxweynaha la dooran doono. Waxaa la rabaa in dadka Soomaaliyeed caqligooda iyo quluubtooda u arkaan wuxuu inay sax yihiin. Marka arrintu waa ka weyntaha, mucaarid iyo mucaaridlaama ka weyntahay. Aniga mucaarid mihi, muafidnimii macalimaan ahay jaamacadeed, waxaan rabaa inaan ku qanco oon u jeedo doorashada dhacaysa inay tahay doorasho loo siman yahay oo ninka kursiga ku fadhiya iyo ka raba inuu kala wareego ay fursadoodu ay siman tahay.
Shirwac, cabashada laga muujinayo guddiga doorashooyinku maxay ku salaysan tahay?
Guddiga ma aha, waxaa laga qaylinayaa waxa waaye heshiiskii qaybo ka mida in la jabiyey oo ay ka mid ahay qodobbaa jiray dhahayey guddigu waa inuu noqdaa dhexdhexaad, habraaca qodobka labaad inuu yahay ayaan u malaynayaa. Wax laga qaylinayaa marka taas waaye, ee ma aha hebelaa ku jira iyo heblaaya ku jirta iyo ma aha. Qodobkaasina waxa weeyaan doorasho kasta ama hadad banaato ama ha toosnaato waxa weeyaan muhiima u yahay. Dadka maamulaya doorashadu waa inay noqdaan sidii Professorku u sheegay dad dhexdhexaad ah, aamin lagu qabo, muxuu ahaa qofka codka bixinaya iyo midka la siinayo, labada qofood oo tartamaysa, waxaasoo dhan waa inay yaqaanaan ay ku kalsoon yihiin. Marka hadda kalsoonidaasaa dhaawacan, dhibaatada hadda jirta waxa weeyaan kalsoonidaasaa durba dhaawacantay. Marka hadday dhaawacantay, waxay u baahan yihiin in dib loo dhayo. Taan u leeyahan tusaalaha usoo qaataan leeyahay waddadii hore ayay waagtahay waddadaani waxa waaye ma muuqato ilaa hadda. Waa laga yaabaa in wax dhaqdhaqaa qarsoon oo aanan annaga ogeyn inuu socdo waa dhici kartaa, laakiin sida taa loo dhayayay ma muuqato wax muuqda ma aha. Marka shaqsiyaadka waxa ka horreeya heshiiskii qodob ka mid aha la jabiyey, qodobkaasi marka waa in dib loo saxaa.
Ismaaciil Axmed Nuur, meelaha sidoo kale cabashadu ay ka jirto waxaa ka mid ah guddiga soo xulaya xildhibaanada waqooyi ee kuraastooda lagu dooranayo magaalada Muqdisho. Arintaasi oo guddoomiyaha aqalka sarena uu sheegay in halnaan qaldan loo maray, marka sidee taasi u aragtaa?
Wallaahi aniga aragti ahaan waxay ila muuqataa waa maqlaynay guddoomiyaha aqalka sare inuu cabasho ka muujiyey, laakiinse guddoomiyaha aqalka sare uu joogay shirkii madaxweynayaasha gobollada iyo madaxweynaha dowladda dhexe markay joogeen. Aqalka sarena wuxuu wakiil ka yahay dowlad goboleedyada. Madaxweynayaashii dowlad goboleedyada iyo markii la fadhiyey oo heshiiska la qoray ayay ahayd in faahfaahin klaus lagu daro ah cidda soo xulaysa. Haddii marka waqtigaas laga soo tegay oo heshiiska uu sidaa u dhacay, dee magacaabis talo isaga ayaga iyo siyaasiyiinta kaleba way lahaayeen, laakiinse magacaabistaanu waxaan qabaa xukuumadda iskale. sidaas ayna ahaan jirtay oo teeramkii hore ee Xasan Sheekh oo madaxweynaha doorashadii 2019 lagu soo magacaabay marka waxaan qabaa arin inaysan ahayn hadda yaani weyn oo dhibaato keenay karta xukuumadda magacaabisteeda iska lahayd dadka la magacaabeen waa un dad ka socda meeshaas oo hadda dad kale anuu uma arko marka waxaan qabaa wixii hadiiba heshiiska markii loo fadhiyay aan lagu darin oo laga fikirin oo laga sii la sii yaani faahfaahin hadda in laga sii daba hadlo waa ka dabatoor
professor Xasan Sheekh sidee u aragtaa arrimaha ku aadan kuraasta xildhibaanada waqooyi ee uu muranku ka jiro
maadaama aysan walaalaheen waqooyiga Soomaaliya kimid aysan maamul goboleed oo difaacay oo xaqoodi qaadaya aysan lahayn macnaheedu in xamr lagu abuse gareema oo dawladnimo loo sheegto ma oo ana ku magacaabada aniga totally waxaan ka soo horjeedaa in maadaama aysan dawlad lahayn loo dawladeeyo oo kaligood meel inta la gashado luuq la gashado sida la rabo laga yeelo waxaan la rabaa dadka Soomaaliyeed inay ilaaliyaan xuquuqdooda si loogu ilaaliyo jirtaanka Soomaaliya iyo guud ahaan oo markaas ay dhacdo in xuquuqdooda si iyagu ismaamulaan laga dhaxbaxo aan doorashadii koraysay anigu taasan xamar joogi taasi of course waxa magacaabay Jawaari ama magacaabay Jawaari xukuumadu ka tirsan ayaa wadii kara laakiin Jawaari hay'ad fulma ahayn madaxweynana ma ahayn ra'iisul wasaarana ma ahayn heshiisayna ahayd oo leesla gaaray oo lamsama oo macal maamul goboleedyada ahayd marka hay'ad fulinta ee Soomaaliya oo ayadu ah mid darabta inay tirada ku soo laabato sida loo ogyahay inay iyadu ay magacaawdo oo dawlad la'aan ay noqoto ay kaga faa'iideysato arrinkaasi ma qabo saad darteed waxa la iska rabaa maamul goboleedyada iyo dadka wax gartay Soomaaliyeed inay ilaaliyaan xuquuqda walaalahan xiruqoy inta ay ka imaanayaan dad oo miisaankeela oo xuquuqdooda difaaca kara oo laga daayo dhibaatada iyo abuusinka waxaan qabaa inayna sax ahayn inuu ra'iisul wasaaruhu soo magacaabo ama madaxweynuhu soo magacaabo ama hay'ad fulinta ay soo magacaawdo dadkaas waa in si gaar oo madax bannaan loo madax baneeyo the most waxa inuu dhawdahay inuu Cabdi Xaashi odagaas iyo odayaasha lamid oo ayaga dhaxdooda ay ismaamulaan ku ficanta baash
shirwac bulshada rayidka ayaa ka mid tahay dadka ka aloosan kuraasta gobolada waqooyina waa la socotaa hadii aad dadka ku dhageysanayo u sharaxdo maxay yihiin waxyaabaha la isku hayo
hadii aad fiirido media ama saxaafadda bariyahan waxaad arkaydaa arintu Cabdi Xaashi ma arintu waxa waaye walaalaheen reer waqooyi ee maanta xamar jooga ayaa laba kooxood ah koox xukunka ku fadhida iyo koox bananaanka ka joogta haddaad u fiirido masalan ra'iisul wasaare ku xigeenkii hore ayaa qeylinaya waxa sidoo kale to dood qaba maxuu ahaay waliba sharci ku saleysan gudoomiyihii hore ee maxkamadda sare maareey oo shalay maahan doora wasiirka warfaafinta ayaa isaguna maaragtay hadda soo taagan marka waxa weeyaan wax ishaaya horta waxa waaye walaalaheen ee ruqooyi xamar joogay dowladahan kamidka ahaaba isqatay laba gruub waaye su'aashu marka waxa waaye see wax loogu qeybiyaa sharciyana waafaqsan hadaysan sharciyaga waafaqsanayn de dabcan waxa weeyaan xalaal ma noqonayso sida sharciyaga waafaqsan oo maxuu ahaay iyo inay iyagu heshiis ku noqdaan oo labadii qolaba la qanciyo waaye hadii reer waqooyiga xana la jooga xamar waxaa loo haystaa oo dad badan ay aaminsan yihiin inay yihiin dad midnimadii u ah maxuu ahaa mataqaanaa geed fadhi u ah marka hadii aynu rajo weyn ka qabno in dadkii Soomaaliyeed isku soo noqdaan oo ay heshiiyaan waa in sidan laga daayo sidan in laga daayo waa oo labada dhinac ay wada fariistaan ay la soo baxaan ergo ay iyagu ku kalsoon yihiin gudi ay la soo baxaan gudigaasina marka uu xulo ergadii iyagaana naga aqoo og qaabka ay wax u qaybsadaan iyaga naga aqoo og marka sabab ma aragtay hadda arintaasi loogu faradeeyay ma muuqato marka waxaan soo jeedin lahaa in reer waqooyiga la isu daayo iyagu ay la soo baxaan ergadooda iyo gudigii u maamul lahaa kabacdina ay xushaan waxa dowlad goob kor joogto ah ku lahaato gudigu ha ku lahaado laakiin faragelin arintaasi arin u baahan maaha
dhageystayaal hadii aan idin xasuusiyo intiinan iminka inagu soo biirtay weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo aanu maanta ku eegayno arrimaha ku saabsan doorashooyinka dadban ee la rajaynayo inay dhowaan dalka ka dhacaan waxaana barnaamijka ka qayb qaadanaya Ismaaciil Axmed Nuur oo ka mid ah xildhibaanadii baarlamaankii 8-aad ee Soomaaliya professor Xasan Sheekh Cali Nuur oo cilmiga siyaasadda ka dhiga Jaamacadda Ummadda iyo Cabdullaahi Maxamed Shirwaac oo ka tirsan ururada bulshada rayidka Soomaaliyeed. Waqtigii la shaaciyay in howlaha doorashooyinku ay bilowdaan waxa ay ku beegnayd horaanta bisha aynu ku jirno, taasina iminka ma aanay suuragelin. Haddaba arrintaasi dib u dhac intee leeg ayay ku keeni kartaa waqtigii lagu waday inay doorashooyinku ku qabsoomaan? Ansiyo Ismaaciil.
Waa suuragal hawsa maadaama dib u dhac hore uu dhacay, hawshiina hadda aysan weli bilaaban oo hadda bilow ay tahay. Inuu jiitamo waqtiga waa laga yaabaa oo dib u dhac uu yimaado oo laisla gaaro maaragtay sanadka cusub iyo kasii shisheba. Marka saan qaba aniga way jiitamaysaa, laakiin mar hadday hawshii socoto, waxa ay jiitanto waa inta hawshii socoto oo ay kasoo gabagaboobayso doorashada xildhibaanada iyo tan aqalka sare.
Waa mahadsan tahay Professor Xasan Sheekh. Dib u dhaca hadda yimid, ma keeni karaan in arrimaha doorashooyinku ay jiitamaan oo dib u sii dhacaan oo waqti kale uu ku darsamo?
Horta haddii hawsha waqtigii loogu talagalay jadwalka ay isku raaceen hadduu dhici waayo, waxaa dib u dhacaya markii la dooran lahay xildhibaanada. Haddii xildhibaanadu dib u dhacaan, waxaa dib u dhacaya xilliga dooran lahay madaxweynaha. Markaa waa u jeedaa inaan daraga biril aan geli doono. Laakiin laba arrimood aan rabaa in hawsta ka xariiqo. Arrinta kowaad hawsta ka xariiqa waxay tahay waqtigu muhiim ma aha. Dadka Soomaali waxay u fahmaan bil laba bilood doorashadu haddii dib u dhacdo, oo masalan haddii aan dooran lahayn, haddaan baarlamaanka aan haysan lahayn koor 27-ka December laakiin ay Janaayo la gaarto, ama aan madaxweyne aan dooran lahayn 7-da February 2020 laakiin ay April la gaarto, laakiin aan isla ogolnahay waxa socda, wax dhibaato ma laha. Marka waxaa la rabaa in la ilaaliyo prosesska. Tusaale ahaan, doorashadii hore waxay ahayd inay dhacdo September, laakiin waxay dib u dhacday November, December, Janaayo, Febraayo. Afar bil dib u dhacday. Qof wax dhibaato kama imaan, laana dadka Soomaali waxay arkayeen prosesku inuu socday oo heshiis lagu ahay. Marka midda la iska raba waxay tahay 2016-17 doorashadii dhiciisay sida uu nidaamku u socdo isla ogolka ahay ayaa horta loo baahan yahay.
Haye Shirwaac, sidee kuugu muuqataa gaabiska ka jira arrimaha doorashooyinka?
Maxuu ahay waqtiga waa la sheegan umaleynaya. Professor Xasanna waa sheegay, Ismaaciilna waa sheegay, iyagan la qabaa dii hore loo socdo inuu maxuu ah mataqaanaa aysan dhibaato ku jirin oo hawshii lagu ballamay ay sideedii loo qabanayo dadka ay wada socdaan. Arrinta meesha ku jirta waxa waaye walwalka waqtiga keenaysa. Dadkii ma wada socdaan waaye, dadkii haddaysan wada soconin waxaa yaala marka laba mushkil taala. Mushkilu waxa weeyaan waa tan waqtiga. Midda labaad waayo waqtigu wuxuu muhiim u yahay hawsha la qabanayo. Waxaa lagu saleeyaa dhowr waxyaabood. Waxaa lagu saleeyaa dadka qabanaya, waqtiga lagu qabanayo, waxa imkaaniyaadka lagu qabanayo ayaa lagu saleeyaa. Marka haddii waqtigii maxaa u yimaado, wixii kala badanaya dadkii waa badanaya, imkaaniyaadkii lagu qabanayay ama maxuu ahaa dhaqaalihii lagu qabanayay ayaa badanaya. Waa problem, waa dhibaato jirta waaye. Arrinta kaloo laakiin muhimka ah oo loo baahan yahay hadda dadku inay maxuu ahaa mataqaanaa diiradda saaraan waxa waaye war dadkii la rabay ma wada shaqaynayaan. Dadku wuxuu ka bilaabanayaa dadkii heshiiska gaaray, dadkii doorashada gelayay, dadkii maxuu ahaa mataqaanaa doorashada maamulayay, dad weynihii rajaynayay doorashadaasi inay wax ka weyn u keento. Intaas ma la isku hayaa waaye? Haddaa intaa la isku haynin, dib u dhaca wax ka weyn baa jira. Taasaa u baahan maaragta in laga hadlo. Anigu waxaan qabaa hadda arrinta taagani waa taas waaye. Sideeba mar kale loo soo celiyaa wada shaqayntii iyo wada hadalkii iyo isla ogolkii dadkii marka hore heshiiyey iyo kuwa doorashada galaya?
Aad baa mahadsan tahay Ismaaciil Axmed Nuur. Doorashooyinka dadban ee soo socda waxaa wax soo dooran doona erge gaaraysa 101. Marka maxay doorashadani uga duwan tahay tii 2016-kii? Sideese doorashooyinka ugu dhici karaan qaab cadaalada oo musuqmaasuq ka maran?
Wallaahi horta doorashadii 2016-kii mid dadban ahayd, tanna waa mid dadban, weli wax toosan waa la leeyahay. Marka horta waxay ka duwan tahay ma leh, mar hadday isla dadban yihiin, marka waxa keliya ku kala duwan yihiin waa tirada ergada. Tirada ergadana tii hore 101 ahayd, tanna waa la kordhiyey, waxaa laga dhigay 101. Haddaa fiirisid 101-ga iyo 101-ga, marba dadka voteriska lamoor ay sii kordhaan, waxoogaa waxaa loo sii dhawaanayaa, waa musuqu uu sii yaraanayaa qaba. Aniga weliba waxaan aniga shaqsiyan sii taageersanaa mar haddii doorasho 1 maalmood la waayo.
heshiiskii koowaad oo la bedelay oo dhuusamareeb lagu gaaray ergada ee 300 laga dhigay aan aniga taageersanaa hadda 101 laga dhigay waxay ku kala bedelan yihiin lama arko musuqmaasuqana wuxuu ku xiran yahay hadba waxa mas'uuliyadda ay saaran tahay dowlad goboleedyada ay ka dhacayso doorashada ay dhulkooda ay istiidiyadooda ay ka dhacayso ayay saaran tahay mas'uuliyadda inay musuqmaasuqa ka hortagaan dadka Soomaaliyeed ee cadaalad falaan beelaha ay u daayaan ergadooda soo xulashadooda musharaxiinta tartamaysa inaysan u kale xalin inay ayagaas ay saaran tahay sababtoo ah dowladda dhexe rool weyn ba kuma laha marka fiirisid isteediyada isteed walba isaga guddoomiyasaadkiisa qabsad la yiri isaga ayaa maamulanaya doorashada marka madaxdaas waxaan ku guwaabin lahaa aniga inay maaragtay musuqmaasuq yareeyaan intii la yareyn karo
waatay professor Hassan Sheikh Ali boqol iyo kowda ergo ee wax soo dooranaysa doorashada soo socota doorashadaas adiga aragtidaada sidee musuqmaasuq looga ilaalin karaa oo ay cadaalad ugu dhici kartaa
Soomaaliya iyo arrimaheeda iyo siyaasadeeda hadda ka socda qof Ilaahay abuuro musuqmaasuq iyo laaluush iyo eex ilaali karta malaha ee waxa la rabaa kaliya eexdooda iyo musuqmaasuqooda iyo laaluushkooda inay heshiis ku yihiin oyna isku dilin oo ayagoo nabad kala ah si tartiib ah ayagoo isla ogol inay dadkii soo qoraan sida ay u dhici jirtaan u dhacdo oo aan dhib kala yareeyo bis intaas la rabaan miyo dalkan in wax la kala galahaayo oo wax oo dhan beec yihiin oo oday dhaqameedka wax laga soo iibsado oo xildhibaan ku soo iibsado oo xildhibaanka laga iibsado oo madaxweynayaashu iibsadaan oo wax oo dhan kala iibsadaan dadka dhamaashigu waa anigu beelu kala galaya ma arag laakiin qof kasta shigu waa waxay baahashay inuu gaarto xataa wadamo shisheeye inay lacag soo dhiibayaan markaas hadda waxa lagu leeyahay wadan hebel iyo wadan hebel iyo wadan hebel ki ku adkaado waa la arkaa haba lagu leeyahay maba waxa wax kala gadaan maba Soomaali Soomaali waba on sale suuqay bataala waxa la iibinaya la socdo waa Soomaali marka qarkood waa iska caadi waxaan waa open source aad amugta marka open source hadiyin wuxuu iska furayeen waxa Soomaalina ma aha qaranima ma aha saasna qaran kuma noqonayno wax la soo kala gatay dawladnimo lagu dhismaa laakiin nabadgelyada iyo isla jirkan iibsanayna saa hore kuugu sheegay si aan u helno space aan kooda hadalno
shir wac ma jirtaa walwal ay bulshada rayidku ka qabto doorashooyinka soo socda inay wax isdaba marin dhacdo mise jiraan talooyin aad hore u soo jeediseen oo ku wajahan arrintaasi
taladan toos u abaarayaa waxa waaye yaani anaga bulshada rayidka ah horaan u soo jeedinay waxaan rabaa inaan hadda ku celiyo doorashadani waxyaabaha ay uga duwan tahay kuwii hore intii ay kala midka ahayd waa la sheegay waxa waaye in meeshii hal oday kaliya uu waxa saxiixayay inaysan hadda taasi dhacaynin hal meel intii lagu dooranayay meelo kale lagu dooranayaa laba meelood maamul goboleed walba ayaa lagu dooranayaa marka anaga waxaan soo jeedinay in boqolka amxoo ahaay kowda qofood sidan loo qaybiyo odayaasha horta inaan hal oday laga soo qaaday inay boqolkiiba shan la siiyo shan oday inay meesha soo fariisato oo jufadaasi wax dooranayda ah haweenka boqolkiiba soddon in la siiyo oo kootadoodii ah oo jufada wax dooranayda ah dhalinyaradu maadaama ay dadka ugu badan yihiin ilaa iyo haddana aysan u abaabulayn sida haweenka oo kaleeto ayay axsaabta iyagana boqolkiiba afartan in la siiyo ganacsatada dadka reerka dhexdiisa magaca ku leh maaragtay ganacsanayaana in iyagana 10 la siiyo culumadana 10 la siiyo dadka adeega u haya isla beeshaas oo macallin iyo dhaqtar iyo kalkaaliye iyagana in la siiyo boqolkiiba 5 la siiyo qofka soo hara maaragtay inay marka ay dood galiyaan laakiin marka hore bulshada sidaasi loo kala qaado ayaa soo jeedinayna dadka soo xulayna inay noqdaan qaybahaasi dadka laga soo dhex doortay oo mas'uuliyiin ama ganacsato ama oday ama culumo ama maxuu ahaa mataqaana dadka xirfadlayaasha ah ee adeega sameeya dadkaas inay noqdaan ayaan anagu soo jeedinay waxaan aragnaa sidaasi inay kana cadaalad fiican tahay kana muadaa furan tahay maxuu ahaa qabiilkuna oo markaas si toos ah u wada hadlayo si toos ah inay jufadu u wada hadlaydo oo wiilasheedii ay cadaalada xaqeeda ay sameyn karto lacagna maba u baahna jufada dhexdeed marka ay joogto waa waxa weeyaan waa la yaqaan qofka wax galka ah qofkan wax galka ahayn waa la yaqaan uu istaqaanaa bulshadu ma aragtay inkastoo ay meelo kala duwan kala degantahay oo laga yaabo inaysan taasi keenin ma aragtay inay sidii ay rasmiga ahayd ay isu tixinaysan isu qoonin marka yaani ma deyn karno anagu bulshada reedka meelaha aan culays ka saareyno waxa kamida musuqmaasuqu inuu yaraado oo sidii sanadkii 2016kii aan million laga soo bixinin xildhibaan iyo wax u dhigma inaan laga soo saarin inaan qof dukanaya ma aragta la dhihin waa la doortay waa qof kale la doortay inaan la dhihinin inaan erga qabiilka ka baxsan inaan la keenin oo ay noqoto dad isyaqaana oo hebel iyo hebel iyo heblaayo ma aragta iyo wiilkii hebel waaye dad isla inay meeshii imaadaan ayaan rabnaa taasina de dabcan waxay ku iman kartaa marka gudiyadu ay yihiin gudiyo xalaal ah oo aan ma aragta iyagu lacagna wadin dadna ugu shubeynin doorashadan aan boobeynin marka ay noqoto nidaamka waa la gaari karaa aan qabnaa musuqmaasuqona dawladdu wanaagsan ma keenayo
waxaan joognaa gabagabadii barnaamijka faaqidaadda toddobaadka xalku muxuu yahay sideese doorashooyinka soo socda ay ugu dhici karaan qaab cadaalada oo si nabadahna xukunka loola kala wareegi karaa aan ku horeeyo ismaaciil
xalku horta ilaahay ha nagafajiyo laakiin mas-uuliyaddu waxay saaran tahay madaxda dowladda dhexe iyo madaxda dowlad goboleedyada mas-uuliyadda ah inay dhacdo doorasho si nabadgelyo ah ku dhacda si oo xor ah ku dhacda cadaalad ah ku dhacda natiijada ka soo baxdana ay noqoto natiijo ummadda soomaaliyeed ay si transition nabadgelyo ah ay ma aragtay ay ku gudubto mas-uuliyaddaas waxay saaran tahay madaxda dowladda dhexe oo iyo madaxda dowlad goboleedyada iyo gudiyada doorashada ee la magacaabay intaasay saaran tahay ummadda soomaaliyeed in ay u qabtaan shaqo wanaagsan doorasho xor oo xalaal qabtaan si natiijo fiican ay uga soo baxdo
haye professor xasan sheekh
waxaa laga rabaa moodane madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo inuu ka shaqeeyo isu keenidda mideynta kulminta waxgaradka soomaaliyeed dalkana uu ka qabto ugu yaraan doorasho u dhiganta midda asaga lagu doortay si wixii kasoo baxa loogu heshiiyo sida loogu heshiiyey doorashadii asaga lagu doortay wixii kasoo baxay oon ku aqbalnay inuu yahay madaxweynaha Soomaaliya waxaan rabnaa inuu qabto doorasho saas oo kaleeta ah dalkana waa inuu ka ilaaliyo doorasho qas iyo qalalaasi u horseeda ha noqoto marka doorashada la gelayo wadada loo maraayo inay wax ka qaldamaan ama haddii doorashadu dhacdo wixii kasoo baxa in la isku khilaafo oo sida hadda koor u dhacday ama la isku dili ama lagu dagaalamo oo Soomaaliya ku dunto madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo heeska ilaaliyo taariikhda dib ha u raaco doorasho la boobay doorasho la xoogay doorasho been laga sheegay heeska ilaaliyo
shir wax haddii aan ku siiyo sidee doorashooyinku qaab cadaalada ugu dhici karaan isla markaana looga gudbi karaa marxaladda kala guurka iminka lagu jiro
ana waxaan dhihi lahaa dadka wax dooranaya maxaa ahay inaysan ogolaanin musuqmaasuq inaysan ogolaanin doorashadooda in la boobo inaysan ogolaanin inay wiilashooda iyo gabdhahooda u kala cadaalad falaan marka haddii cid waliba hayba ay kaalinteeda qaadato waxay la tahay doorashadu sida kaliya oo ay xalaal ku noqon karto ama wax wanaagsan uga soo bixi karaan waa sidaas waaye siyaasadu weligeedba kama tagto in wax iska daba wareejin marka dadka soomaaliyeed inay noqdaan dadka waaciga ah oo dadka hadhowbeyti la matalayo muxuu ahaa magacooda wax lagu halayn karayo muxuu ahaa mataqaana iyaga dhibaato loogu geysan karayo ama aan adeegba loo sameynaynin waa dadka ay maanta ay dooranayaan marka anu waxaan dhihi lahaa ergooyinka wax dooranaya iyo dadka soo xulayana mas-uuliyad kale oo culus baa saaran marka iyaguna waa inay ka taxadaraan inay doortaan qof u qalma oo iyaga mateli kara dhaqanka soomaalidu wuxuu ahaa beeshu marka ay erga dirsanaydo iyo marka ay maxuu mataqaana dagaalamaydo dadka waxaas ugu wanaagsan bay soo hormarin jirtay mushkiladu waxa weeyaan magaalada ayaana qaribtay marka waxaan leeyahay hadda miyi magaalada aan wada tashanno wakiilo fiican ama xildhibaano fiican oo dadka mateli karaya oo dadka wax u qaban karayana waa in la soo doortaa
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku eegaynay arrimaha doorashooyinka lagu wado inay dhowaan dalka ka dhacaan. waxaana barnaamijka marti iigu ahaa oo ka qayb qaadanayay Ismaaciil Axmed Nuur oo ka mid ahaa xildhibaanada baarlamaankii sideedaad ee Soomaaliya, Professor Xasan Sheekh Cali Nuur oo cilmiga siyaasadda ka dhiga jaamacadda Ummadda, iyo Cabdullaahi Maxamed Shirwac oo ka tirsan ururada bulshada rayidka Soomaaliyeed. tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
aad buu u mahadsan yahay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste oo barnaamijka si faaqidaada toddobaadka Muqdisho noogu soo diyaariyey.
wafdi ka socda dowladda deegaanka Soomaalida ee Ethiopia ayaa booqasho ku jooga gobolka Awdal ee Soomaaliland. labada dhinac waxay ka wada hadleen arrimo ay ka mid yihiin ammaanka, fududeynta isu socodka labada dhinac, iyo ganacsiga. wariyaheenna magaalada Boorama Haashim Sheekh Cumar Good ayaa warbixintan inoo soo diray.
Wafdigan oo ka socday dowlad deegaanka Soomaalida ayaa socdaa laba maalmood ah ku joogi doona magaalada Boorama ee gobolka Awdal, taasoo maalintii shalay ay la yeesheen maamulka gobolka iyo ka degmada Boorama kulamo la xidhiidha dhanka nabadgelyada iyo xidhiidhka labada dhinac, sida uu idaacaddan V O A u sheegay guddoomiyaha gobolka Awdal Maxamed Axmed Caalim.
wafdi ballaaran uu hogaminayo Cabdisalaam Yuusuf Maxamuud oo wasiirka maalgashiga iyo xubajoogta noo yimi, qola iskana waxaanu saaray nabadgelyada iyo ganacsiga sidii labadan dowladooda walaalaha siaanu ganacsigooda isugu xuli lahayn maalgashigooda nabadgelyadana wada ilaashanayn baa wada hadalkaygu ahaa.
guddoomiyaha gobolka faafan ee dowlad deegaanka Soomaalida Cabdixakiin Sheekh Xasan Cali ayaa isaguna tilmaamay in si guud qodobada ay isla qaateen ay ka mid yihiin nabadgelyada, isku socodka labada shacab, iyo ganacsiga, maadaama labada shacab yihiin dad isku mid ah.
saadka warqabtaa maaragtay wax weyn, dadka labada dhinac waa dad isku mid ah, nabadgelyadooda iyo maaragtay xidhiidhkooda dhinaca arrimaha bulshada iyo dhaqaalaha si guud inay ilaashadaan. waxaa raaca dhanka tusaale ahaan isu socodka bulshada oo kale in la fududeeyo goobaha entry point-yada maaragtay wax weyn laga soo galo ama laga baxo. waan ka wada hadlay in shacabka isu dhaweeyo magaalooyinka maaragtay wax weyn jaarka, gaar ahaan in dadku maadaama ay dad wada dhashay oo ehel oo labada dhinac isu baahan karaan in la fududeeyo. waan ka wada hadlay waxaa kaloo ka wada hadlay dhanka ganacsiga oo kale la keeni karo xagga maaragtay wax weyn wixii xagga looga baahan yahay waa xaggan taalo. dadku maaragtay wax weyn inay isu furfurmaan, maalgashi la sameeyo, fursadaha jira maaragtay wax weyn anaguna inaan usoo bandhigno ganacsatada halkan joogta, ganacsatada xagga deegaanka joogtana iyaga laftooda inaan fursadaha halkan aan ku aragnay aan uga warbixino. marka waxaan booqanay jaamacadda taariikhiga ee Cabdi oo kaloon booqanay, waxaa kaloon booqanay warshada furaashida maaragtay wax weyn iyadana warshada aad u weyn xagga waxbarashadana maaragtay dugsiyo gaar loo leeyahay baan iyagana aan booqanay oo dugsiga MBK uu ka mid yahay. marka labada dhinacba maaragtay nabadgelyada kasoo koobay waxyaabo badan oo ummadda Soomaaliyeed faa'iido u leh baan ka wada hadalay runtii saf si wanaagsan oo isafgarada inaan.
sidoo kale guddoomiyaha gobolka faafan Cabdixakiin Sheekh Xasan oo aan wax ka weydiinay sida uu saameynta ugu yeeshay gobolkan faafan oo ay daris yihiin gobolkan Awdal cayayaanka ayaxu ayaa waxa uu sheegay in saddexdii bilood ay u dambeysay gobolka uu soo galay ayax tiro badan oo khasaare gaarsiiyey dalagyada beeraha.
ayaxasi uu ku jiraa gobolka waana kulley masiibo dee wax ilaahay keena weeyaan, laakiin ka gobol ahaan iyo ka xukuumad ahaanba deelo badan oo waxyeeladiisa lagu yareynaya ayaa looda.
Haashim Sheekh Cumar Good, VOA, Boorama.
wasiirada biyaha iyo waraabka ee dalalka Masar, Itoobiya iyo Suudaan ayaa wada hadal ka yeeshay arrinta xalka laga gaari la'yahay ee biyo xireenka ee Itoobiya ka dhisay Suubiga Niil. Wada hadallada ayaa yimid xilli ay ciidamada Masar iyo kuwa Suudaan si wada jir ah u sameynayaan dhoola tus iyo tababar. Warbixintan waxaa Qaahira ka soo diray Xuseen Cismaan Saxnuuni.
Wasiirka khayraadka biyaha iyo waraabka ee dowladda Masar, Maxamed Cabdul Caadi, ayaa sheegay in dowladda Masar weli ay ku adkaysanayso sida daruuri ay u tahay in heshiis rasmi ah oo qaanuuni ah laga gaaro biyo xireenka Ethiopia. Wasiirka khayraadka biyaha iyo waraabka ee xukuumadda Qaahira inta uu socday shirka saddex geesoodka ayaa carabka ku adkeeyay muhiimadda ay leedahay in dib loo bilaabo wadaxaajoodka hakadka ku yimid si loo gaaro heshiis sharci ah oo ku saabsan buuxinta iyo ka shaqaynta biyo xireenka Ethiopia. Sidoo kale Maxamed Cabdul Caadi ayaa meesha ka sheegay in xukuumadda Qaahira diyaar ay u tahay in ay ka qayb gasho wadahadalada ku aadan biyo xireenka Ethiopia, iyadoo la fulinayo buu yiri dadaalada Ururka Midowga Afrika iyo sharciyaqaanada caalamiga ah. Laakiin wasiirka khayraadka biyaha iyo waraabka ee dowladda Suudaan, Al-Sayid Yaasir Cabbaas Maxamed, ayaa dhinaciisa ka sheegay in ay habboon tahay in wax laga bedelo qaabka uu horey ugu socday wadahadalada biyo xireenka ee webiga Nile, sababtoo ah buu yiri waa mid aan horumar lahayn. Wasiirka khayraadka biyaha iyo waraabka ee xukuumadda Khartuum ayaa ku baaqay in dib loogu laabto Ururka Midowga Afrika, iyadoo lala tashanayo khubarada dhinaca sharciga ah si wax looga bedelo qaabka wadaxaajoodka. Dhinaca kale, warmurtiyeed ka soo baxay dowladda Ethiopia ayaa lagu sheegay in wadahadalada ay yeesheen wasiirada khayraadka biyaha ee saddexda dowladood in ay si wanaagsan u dhacday, isla markaasina xukuumadda Addis Ababa diyaar ay u tahay in ay ka qayb gasho kulamada farsamo ee dib loogu bilaabayo wadaxaajoodka. Shirkan oo dhinaca qadka fogaan aragga ay uga qayb galeen wasiirada khayraadka biyaha ee dowladaha Suudaan, Masar iyo Ethiopia ayaa waxaa sidoo kale goobjoog ka ahaa wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Masar iyo Koonfur Afrika. Horaanta bisha aynu ku jirno, dowladda Masar waxay sheegtay in lagu guul daraystay in heshiis rasmi ah laga gaaro qaabka loo buuxinayo ama loo howlgelinayo biyo xireenka Ethiopia. Arrimahan ayaa imaanaya xilli ciidamada cirka iyo kumaandooska ee dowladaha Masar iyo Suudaan tababaro iyo dhoola tus ay uga socdaan gudaha dalka Suudaan, taasoo walaac ku abuurtay dowladda Ethiopia oo haatan la daalaadacaysa dagaal sukeeyo oo ka socda gudaha dalkeeda. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Dhowaada warkii caalamka oo uu inoo akhriyo Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
Tirada dadka uu xanuunka coronavirus ku dhacay dalka Mareykanka ayaa madaxa la gelaysay 12 milyan, iyadoo hadda maraysa 12,700,000 qof, waxaana Mareykanka laga helay tirada ugu badan ee meel kastoo dunida, iyadoo sidoo kalena tirada ugu badan ee dunida xanuunkan ay ugu dhinteen Mareykanka, kuwaasoo ah tiro ka badan 250,000 amaba 250,000 qof. Xarunta xakamaynta iyo ka hortagga xanuunada ee Mareykanka iyo weliba saddex kooxood oo ah xirfadlayaal caafimaad oo gacan saar leeyihiin ayaa si gooni-gooniya u soo saaray Khamiistii war ay bulshada Mareykanka ugu boorinayaan inay guryahooga joogaan toddobaadka soo socda oo la qabanayo dabaaldegga maalinta mahadnaqa, islamarkaana ay dib uga fakeraan waxyaabaha ay qabanayaan fasaxaasi, iyagoo ka baqaya in tirada dadka Mareykanka ay qaadaysa amaba u dhimanaysa xanuunka coronavirus ay sare u kacdo haddii aanay dib u qiimeyn hanaankii caadada u ahayd ee qorshayaasha dabaaldegga maalinta mahadnaqa. Waxaana warka ka soo baxay hay-adda CDC lagu booriyay dadka Mareykanka in aanay safrayn si ay u soo arkaan dadkooga ay jecel yihiin, balse taasi beddelkeeda ay guryahooga kula dabaal degaan dadka ay wada joogaan amaba ay hadda wada nool yihiin. Joe Biden ayaa ku guuleystay gobolka Georgia, guushaasi oo ah mid dhif iyo naadir ah maadaama gobolkana ku yaalla koonfurta dalka Mareykanka aanay xisbiga dimuqraadi weelin ku dhowaad 30 sannadood ee u dambeeyey. Wakaaladda wararka ee Associated Press ayaa shaacisay in Khamiistii Biden uu ku guuleystay gobolkaasi Georgia iyo weliba 16 cod ee ah codadka loo yaqaano Electoral College, kadib markii mas-uuliyiinta gobolku ay sheegeen in waraaqihii codadka lagu dhiibtay oo gacanta lagu tirinayay lagu xaqiijiyay in madaxweyne ku-xigeenkii hore uu madaxweyne Trump ka horreeyo ilaa iyo 12,000 cod oo ka mid ah ku dhawaad 5 milyan oo cod oo la dhiibtay. Waxaanay wakaaladda wararka ee AP shaacisay in Biden oo ah madaxweynaha la doortay uu gaaray 207 cod oo ah electoral vote-ka looga baahan yahay in lagu guuleysto. waxaana gobolkan Georgia uu kor u qaadayaa codka electoralka ee dimuqraadiga oo gaarsiinaya 306. Wakaaladda wararka ee AP ayaa Biden ugu dhawaaqeen inuu guuleystay kadib markii mas-uuliyiinta doorashada ee gobolkaasi Georgia ay bilowgii dhammaystireen isla markaana ay baahiyeen natiijada doorashada madaxweynenimada sababtoo ah inta uu Trump kaga horreeyay gobolkaasi oo ahayd eber dhibic 300%.
aad buu u mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac warkii caalamkana la socodsiinayay. Halka dhegeystayaal aad nagala socotaanna waa VOA oo idinkaga imaanaysa Washington. Markana dhegeystayaal, waxaynu ku nasaynaynaa dhinaca kaalmaha heesaha.
Adeenay fiidnimo oo idinla socodsiinayeen Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur ayaa intaasii inagaga dhan. Tan iyo kulanti dambe waa VOA oo idin leh sida iyo habeen wanaagsan.
dhaqanka